Радио К2 от мястото на събитието. Брифинг на синдикати и работодатели след подписването на споразумение с правителството от 17 юни.
Уважаеми представители на медиите, днес беше подписано националното тристранно споразумение между правителството на Република България и национално представителните организации на работодателите и на работниците и на служителите. Целта на това тристранно споразумение е да се посрещнат с общи усилия съвременните предизвикателства пред Република България като член на Европейския съюз по отношение на създаването на съвременна конкурентоспособна икономика и преодоляването на социалните и регионалните дисбаланси. Националното споразумение съдържа 5 раздела – бизнес среда и икономика, енергетика, европейска зелена сделка, демография и образование, пазар на труда и трудова миграция и социална защита. Правителството и социалните партньори целят постигането на средносрочни цели в следните мащаби – производителност на труда 60% от тази на Европейския съюз, брутен вътрешен продукт на глава на населението 60% от този на Европейския съюз, компенсация на един нет 60% от тази на Европейския съюз, разходи за социална защита 20% от брутния вътрешен продукт. По отношение на споразумението ще бъдат разработени в последствие 3 последователни плана за действие по изпълнение на самото споразумение. Сега ще дам думата и на социалните партньори и на ресорните министри, ако имате някакви въпроси. Благодаря. Заповядайте, господин Домощиев.
Благодаря, госпожо вицепремиер. Бих искал да започна с историята на това тристранно споразумение. Идеята се роди преди около година при една среща, на която бяхме поканени работодатели и синдикати в офиса на господин Пламен Димитров. И така стигнахме до извода, че трябва България да бъде една модерна държава с модерни работодатели, хора с модерно мислене и с модерни синдикати и един добър социален диалог. И решихме така да се опитаме да заровим томахавките по много въпроси и да намерим компромисите. И в продължение на 7-8 месеца, след поредица от срещи на разменени начала, успяхме да така постигнем консенсус по много теми. Направихме компромиси съответно и двете страни. И в последствие, вече в този диалог, влезна и правителството. Благодарим също на всички министри, които участваха в разработването и в преговорите за постигане на едно такова национално тристранно споразумение. Нещо, което мисля, че поне аз нямам спомен да е правено в България. В крайна сметка стигнахме и до неговото подписване. Таргета ни е в рамките на следващите 6-8 месеца по всички тези мерки да бъдат извършени необходимите действия или да бъдат стартирани съответните законодателни промени, постъпки или да бъдат реализирани съответните реформи. Това не е нещо, което ние трябва да чакаме следващите 10 години. Тук са приоритетите на абсолютно всичко, което трябва да се случи в следващите 6 месеца в рамките на мандата на това правителство, за да можем наистина ние да създадем една среда за правене на бизнес и за един социален живот в България, която да бъде наистина добра, европейска. И днес си го мислих, че в крайна сметка това национално тристранно споразумение също има сериозно значение за преодоляване на мерките, на преодоляване на кризата, която породи коронавируса. И ще има своя принос за това нещо. Бих искал да кажа няколко думи относно първия раздел на това споразумение – бизнес, среда и икономика, основните неща, издигане на национален приоритет, приемането на България в ОИСР, Шенгенското пространство и ЕРМ-2, прилагане на общи съгласувани политики и мерки на държавата и социалните партньори за борба с сивата икономика и недекларирания труд, корупцията, монополизацията и картелизацията, намаляване броя на административните структури и продължаване на административната реформа, разработване и прилагане на мерки за насърчаване на инвестициите в по-слабо развитите и изоставащи региони, прилагане на нова индустриална политика, индустрия 2030, базиране на приоритетно развитие на отрасли, за които страната ни има конкурентни предимства и на производства с висока добавена стойност, базирани на технологични иновации. приемане на национална стратегия за участие на България в четвъртата индустриална революция, индустрия 4.0. Ускорено изграждане на електронното управление, съгласно приетата от Министерски съвет актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България. Продължаване на усилията за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност до обществено оправдани граници в съответствие с закона и разширяване на приложното поле на мълчаливото съгласие. Предприемане на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване на дейността на малките и средните предприятия в съответствие с европейския принцип „Мисли първо за малките“ и акта за малкия бизнес. Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури – ВИК, Елнергия, газ и други. По другите глави бих дал думата на колегата от АИКБ Васил Велев и само за да не пропусна, извинявам се, че представител на БСК Радосвет Радев му се наложи, тъй като имат управителен съвет да се тръгне по-рано и няма да има възможност. Дойде да подпише, но няма да има възможност да участва в пресконференцията. Баско, заповядай.
Ще помоля министъра на енергетиката да вземе отношение по раздел 2 и 3 от споразумението в сектор енергетика, за да може все пак да бъде разяснено споразумението, тъй като предложенията са на ресорните министерства. Заповядайте, министър Петкова.
Благодаря, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Позволете ми преди всичко да благодаря на нашите социални партньори за изключително конструктивния диалог, който имахме по време на изготвянето на това национално тристранно споразумение. То е изключително важно, тъй като урежда визията за развитие в различни сектори. Безспорно и сектор енергетика заема една много съществена част от това, което успяхме да договорим с нашите социални партньори. И това е съвсем естествено, тъй като това е секторът, който пряко засяга всеки български гражданин, всяко българско домакинство и българският бизнес, българската индустрия. От това как ще се развива енергетиката от тук нататък, до голяма степен зависи доколко конкурентно способен ще бъде и българският бизнес и българската икономика. Това, което успяхме да постигнем като договореност, смятам, че наистина са едни изключително добри параметри. На първо място, разработването и приемането на енергийна стратегия на България до 2030 с хоризонт до 2050 година. Тази стратегия, този стратегически документ ще даде ясната визия за това какво ще се случва в сектор енергетика. Разбира се, пречупено през призмата и на Европейската зелена сделка, която безспорно ще даде своето отражение и върху сектор енергетика. Тя ще промени не само сектор енергетика, ще промени редица други сектори в икономиката, но може би най-съществената промяна ще бъде именно в сектор енергетика. Така че и тази тема е засегната в националното тристранно споразумение. Отделно от това се договорихме да бъде разработена ясна визия за бъдещето на Маришкия басейн. Знаете, че това е един комплекс, който, така да се каже, е енергийното сърце на България. Той е свързан и с развитието на въгледобива, с производството на електрическа енергия. До голяма степен именно този комплекс гарантира сигурността на електроенергийната система на страната и неговото функциониране е от изключителна важност, както за енергийната ни сигурност, така и за нашата национална сигурност. Ето защо разработването на такава визия за развитието на Маришкия басейн ще бъде от изключителна важност и ще допринесе изключително много за развитието на сектора и за това да има една яснота по отношение на развитието на този комплекс. Безспорна друга много важна тема, това е пълната либерализация на пазара на електрическа енергия в България. Това е една много важна тема, тъй като години наред България може би е последната, една от последните държави членки на Европейския съюз, която не е либерализирала напълно своя електроенергиен пазар. Като държава членка ние имаме определени ангажименти, които трябва да изпълним по европейски регламенти, по директиви. И това, което договорихме с нашите социални партньори, предвижда пълната либерализация на пазара на електрическа енергия да стане факт. Този етап ще премине така през няколко фази. На първо място говорим за пълна либерализация на пазара на едро, след това говорим за пълна либерализация на пазара на дребно на електрическа енергия, като сме заложили срок между 3 и 5 години, тъй като това е процес, който няма как да се случи еднократно. Това е продължителен процес, трябва да се подходи много внимателно, имайки предвид това, че България пък е една от страните с най-висока енергийна бедност на населението и трябва наистина да бъдем изключително внимателни и много бавно и последователно да следваме всяка една стъпка, така че българският потребител да бъде максимално защитен. В същото време да либерализираме енергийния сектор, така че той да се развива изцяло на пазарна основа, което пък ще даде така една много добра основа и за българския бизнес. Друга много важна тема, както вече споменах, това е зелената сделка. Знаете, че съгласно европейските регламенти, съгласно европейската статистика, приблизително 75% от генерирането на вредни емисии така се дължат на сектор енергетика и за това големите очаквания за постигане на тези амбициозни цели, които Европейската комисия залага в зелената сделка, се очаква да дойдат именно от този сектор. Така че и това е тема, по която ние ще работим с нашите социални партньори и по която ще имаме така активен диалог, защото пък зелената сделка от друга страна дава възможност за постигане на така един икономически растеж. Предвижда се доста сериозен финансов ресурс от страна на Европейската комисия, който ще бъде предоставен на държавите членки. Така че ние трябва да мобилизираме своите усилия, да можем да се възползваме максимално от европейската солидарност и да вървим в така посоката и приоритетите, които Европейската комисия е заложила. Разбира се, като се съобразим с нашите национални особености, като на първо място отстояваме своята енергийна сигурност, защото тя е в основата на всичко. И това, което България заявявала до настоящия момент като национална позиция по отношение на зелената сделка, да, ние приветстваме и подкрепяме дългосрочната цел на комисията по отношение на нулеви емисии до 2050 година, но такъв един преход трябва да се извърши плавно, трябва да бъде справедлив и по никакъв начин да не поставя под риск енергийната система на страната. И другата много важна така червена линия, която ние сме поставили, е, че всяка една държава членка трябва сама да има възможността да определя своя електроенергиен микс. Това сме коментирали с нашите социални партньори, около това сме се обединили и ще вървим напред. Още веднъж искам да им благодаря на социалните ни партньори за диалога и за подкрепата. Благодаря.
Господин Велев, заповядайте да допълните позицията ви по отношение на договореностите в раздел енергетика.
Благодаря ви, госпожо вицепремиер. Работодатели, синдикати и правителство се съгласихме по много важни въпроси, за които бизнес алармира години наред, за проблемите в енергетиката, свързани с високите цени, липсата на конкурентоспособно предлагане на електроенергия за индустрията. В това отношение е много важно за нас осигуряване на свързаност, пазарно обединение на пазара ден напред, което очакваме да бъде факт до края на тази година. Октомври, най-късно декември. Това е една от мерките, които присъства в раздел енергетика. Когато говорим за либерализация на пазара на едро на електроенергия, не може да не споменем и необходимите условия за това. То е в единство с осигуряване на пазарна интеграция и на въглишните централи в преходния период, механизма за капацитети, за да се осъществят тези две мерки, абсолютно необходими, неизбежно необходими, за да извършим този преход без сътресения. Очевидно, трябва да се, цитирам текста, защото дълго време беше редактиран, проведат преговори с цел уреждане на отношенията по дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия между НЕК и ЕИС Марица Исток 1 и НЕК и Контур Глобал Марица Исток 3. В съответствие с правилата на Европейския съюз относно държавните помощи. Тоест да се направи този преход, ние не говорим за прекратяване на централи или както понякога грешно се тълкува, а за уреждане на взаимоотношенията въз основа на правото на Европейския съюз, което неизбежно е свързано с прекратяване на тези договори, участие на тези централи в търг за капацитети, с което да се изпълнат изискванията за държавна помощ на Европейския съюз, а и да се либерализира пазара на едро. Няма как той да бъде либерализиран при наличието на договори за дългосрочно изкупуване на електроенергия на преференциални цени. Също така няма как да се защитат въглищните централи в преходния период, да получават държавна помощ, без да се проведе механизъм и търг за капацитети. Завършвам този раздел, че с увереността, че изпълнението на тези мерки всъщност ще предоставят на конкурентни цени за българската индустрия електроенергия и ще предоставят на добри цени електроенергия за българския бит. Предвидено е плавен преход при либерализацията на пазара на дребно на електроенергия, период от 3 до 5 години.
Благодаря, господин Велев. Господин Караниколов, по отношение на бизнес и икономика, първия раздел да допълните договореностите, тъй като вече беше изразена позицията на социалните партньори.
Благодаря. Позволете ми първо също да благодаря на представителите на синдикатите, на представителите на работодателите, на екипите и на моите колеги, които участваха в тези разговори. Всъщност, трябва да кажем, че това национално тристранно споразумение е със статут на национални приоритети. Това са работниците, това са и работодателите, това е и правителството. От тази гледна точка много от вас могат да кажат изключително рамково е като проект, но тук наистина се засягат изключително много теми. Като започнем от бизнес и икономика, минаме през социалната защита, минаме през енергетиката, зелената сделка, образование, демография. Считам, че тук наистина се обхваща един много голям комплекс от задължения, които съвместно трябва да изпълним. От тази гледна точка, това, което трябва да ви кажа е по темата икономика и бизнес, до десетина дена ще свикаме Национален икономически съвет, защото ние трябва да подготвим работни групи, които по всяка една точка да започнат работа, както чухте и от нашите партньори, имаме между 6 и 8 месеца. Защо? Тук има краткосрочни, средносрочни, дългосрочни цели. По краткосрочните трябва да започнем да работим, защото много от тях няма да са адекватни, ако не започнем веднага. Затова и синдикатите и работодателите вече имат и 54 предложения към нас от десетина дена. До сряда ние ще отговорим, т.е. започваме работа. Към Националния икономически съвет, знаете, към Министерство на икономиката създадахме консултативен съвет с представители на науката, професорите и докторите по икономика. Те не могат по закон да участват в Националния икономически съвет, но с техния опит или при задание от наша страна от Национален икономически съвет и те ще се включат с предложения и помощ. По някои от темите вече работиме. Първо ще обърна внимание от първа точка в Национално тристранно споразумение, националния приоритет на България, именно влизането в ОИСР, Шенген и ЕРМ. Знаете, ние предприехме действия, днес има решение на Министерски съвет за увеличаване на капитала на Българска банка за развитие с 140 милиона. Това е във връзка с осигуряване на ликвидност на една от търговските банки. Надявам се по този начин пречката, която беше посочена от Европейската централна банка за влизането ни в чакалнята, да е изпълнена. Допълнително, надявам се, до 10 на дена ще има информация към вас за предприетите от тук действия на правителството. Както беше споменато, няма да ги чета, имаме задължения за разработване и прилагане на мерки за региони, в които има сериозен дисбаланс, както и за развитие на индустрията 2030, така е наречена, както и за задължение, което отдавна го имаме за индустрия 4.0, трябва да го довършим, то трябва да влезе много бързо в сила, дигитализацията, нека така да го кажем, защото по последни показатели малко, въпреки подобрението, все още сме на последни места. Тук трябва много сериозно да работиме и както знаете, вече съвсем скоро през Министерски съвет ще мине и проекта на закон за индустриалните зони. Надявам се, че в голяма степен и в този закон са предвидени някои от нещата, които ще доразвиеме с колегите от бизнеса. Разбира се, тъй като това е съгласие между бизнеса, синдикатите и правителството, за резултатите от нашата работа ние ще уведомяваме и синдикатите. Нямаме правна форма синдикатите да бъдат включени в Национален икономически съвет, но Тристранният съвет за сътрудничество, което те свършиха тук, е най-легитимният орган и в крайна сметка аз ги поздравявам всички, защото такова нещо не се е случило последните години и благодаря на всички. И синдикатите, и работодателите направиха поне по един компромис. Някои от тях доста са сериозни, поне за по един от страните. Те не са предмет на това споразумение, но аз се обръщам към тях, че разговорите и търсенето на решение и по двете теми, и на синдикатите, и на работодателите ще продължи и вие ще имате и нашата подкрепа. Благодаря.
Благодаря. В допълнение на министър Караниколов, аз искам да поздравя членовете на НСТС и социалните партньори за тяхната ангажираност, която беше осъществена в условията на тази пандемия от COVID-19 и многочасовите заседания, които бяха минимално 6 часа, които проведе Националният тристранен съвет, включително и по нормативните актове, които бяха изработени, включително и по пакета от общи мерки, които са антикризисни мерки, социално-икономически, които към настоящият момент са изпратени на министерствата за изразяване на окончателна позиция и за предложение на нормативни актове. Благодаря. Сега давам думата на господин Пламен Димитров да вземе отношение по раздел демография, образование, пазар на труда и трудова миграция, ако има някакви отношения по другите два раздела.
Благодаря, госпожо вицепремиер. И аз всъщност се радвам, че след толкова много месеци и готовност от наша страна, която беше наистина финализирана в края на февруари, ако не се лъжа, в началото на март, буквално седмица-две преди да удари кризата, и това беше причината да отложим финализацията на това споразумение. Днес все пак то вече е факт с тези пет раздела, които се опитаме да представим пред вас. Не знам дали успяваме, но сигурен съм, че с вашите въпроси по-нататък ще станат ясни ангажиментите и наистина посоката, към която се стремим. Началото искам да кажа, че независимо от така времето, което напредна и оставащото малко време, 9 месеца, ако не се лъжа, или нещо от сорта на управление на това правителство, нашите договорености, според това, което ние виждаме и чухме и от експерти, които участваха и външни в това число, в разработката на отделните раздели, лежат по-далеко. Тоест тук ние претендираме, че с договореностите предлагаме на който и да управлява държавата след изборите да се съобрази с тези приоритети и то по начина, по който сме го направили, защото това е едно наистина трудно постигнато съгласие между бизнеса и между труда, при това по изключително важни стратегически теми на икономиката и социалната сфера, която ще кажем след малко, в нашата страна. За да не бъдем прекалено преповдигнати, все пак да се малко по-в реалността, ще трябва да ни върна назад, че всъщност, да, ние правим нещо доста сериозно, но то не е чак толкова уникално. Тоест, имали сме подобни споразумения. Първото стратегическо споразумение, си помням, едро, което бяхме постигнали с идващата на власт тогава готова да реформира България нова политическа сила, след фаталното, да го наречем, управление на Жан Виденов. Тогава имахме също споразумение, ако си спомням аз, което положи, с Иван Костов имам предвид, което положи началото на доста реформи. Някои от тях все още продължават. Някои успешни, като да речем пенсионната, която беше продължавана, някои неуспешни, като здравната, да речем, която пак беше почната тогава. Па после след това имахме споразумение с правителството на Тройната коалиция 2005 година, което също имахме доста очаквания. Неголяма част от там договорности се изпълниха. Останаха доста неизпълнени неща, макар и договорени. 2010-2011 година имахме споразумение с първото правителство, ако не се лъжа, на господин Борисов под така тогавашната криза, антикризисни мерки. Това обаче, отново казваме, уникално с хоризонта, който се поставя, по-дълъг и по-едър от досегашните споразумения. В енергетиката и зелената сделка само две допълнения от наша страна. Едното е свързано с заявеното вече намерение и ангажимент, искам да го подчертая дебело, за национална програма за функционирането на комплекса Марица Изток, т.е. хоризонт за 5 години, това пише в това споразумение, че ще се разработи, естествено, вързана с всички процеси, които тук бяха споменати. И зелената сделка, и общия ни процес на либерализация на енергийния пазар, на едро първо, след това и за ниско напрежение, през следващите 3 до 5 години, както беше споменато от Усин Велев, това сме се споразумяли. Това ще има изключително сериозно въздействие, надяваме се, не само негативно, затова смятаме, че и уязвимите потребители пък трябва да бъдат защитени. И тук се предвиждат мерки за всички те, които в този преходен период биха по някакъв начин били засегнати. Има една доста важна мярка, която не беше коментирана, именно ангажимента да се стабилизира финансово-економическото състояние на държавните предприятия в сектор енергетика и да се коментира и намери решение с КЕВР за конкретни действия за установяване размера на натрупания в миналото така наречен тарифен дефицит в НЕК. Този ангажимент мори системата години наред. Нерешаването всъщност и затова тук така съгласието по тази тема с оглед да бъдат изготвен план за неговото компенсиране. Това сме се. И тук имаме и доклада на Световната банка в тази посока, който ни дава конкретни препоръки, за да може най-накрая системата, енергийната система, наистина всичко да си дойде на мястото. Последно по зелената сделка още две думи, преди да почнем за демографията, за пазара на труда и за доходите. Всъщност трите червени линии, които и вчера коментирахме на първото седание на Консултативния съвет по зелената сделка, което беше създаден по наше настояване в началото на тази година, го заявихме януари месец, ви припомням. Трите червени линии, които България трябваше да отстоява според нас, говоря официалните партньори, бяха възприети от правителството. Едната е Парижското споразумение като цел, не 50-55%, както иска комисията, а 40%. По това има съгласие, безспорно, в света и в Европа. По другото няма още съгласие, както знаете. И в Европейския съюз има доста държави, които се противопоставят, не само България, макар и в младсинство. Така ще това отговоря на нашия национален интерес. И следващите две червени линии, които са намерили място в споразумението, да не се пренасочват средства от националните постъпления от продажбите на въглеродни емисии към европейското ниво. Както иска част от документите от зелената сделка, всъщност иска да централизира тези постъпления. Това за България би било доста пагубно. Това значи този фонд за енергийната сигурност или сигурност на енергийната система, който има сериозни функции, знаете, да се изпразни в голяма степен, този повече от милиард там да изчезне, и подкрепата и за бизнеса, и за много други бенефициенти да стане проблемна. Така че ангажиментът е важен и е червена линия за България, защото всъщност ще нанесе доста сериозни вреди. И не на последно място, третата червена линия, която тук е възприета и от правителството, въвеждане на механизъм за граничен въглероден данък. Тоест такъв какъвто да може да не поставя нашите предприятия в неконкурентна среда от замърсители, които идват презгранично или пък идват с съответните въглеродни отпечатъци от далечния изток през съответни търговски механизми. Толкова по тези два раздела от нашата гледна точка. Сега конкретика по може би един от най-дългите раздели в това споразумение, а именно демография, образование, пазар на труда, трудова миграция и доходи. Тук са събрани 4-5 области и са важни. Всъщност, в самото начало ние се съгласихме, че трябва да се разработи комплекс от мерки срещу демографската криза и сме посочили 9 области, няма да ги цитирам всичките, ще кажа само две. От тях едната, може би най-важната, е национална програма за заселване в България на граждани от трети страни с български произход. Тема, която е коментирана многократно, но тук има известна и конкретика в това споразумение, как това да стане. И естествено една специализирана форма на целева регистрация, което сме се договорили да се случва в бипартиден орган, създаден от социалните партньори. Регистрация говоря на всички, които минат в този режим, в тази програма, с оглед защитата им от дискриминация, експлоатация и естествено с информиране на тяхните права за условията на пазара на труда в България, давайки съответните естествено и преференции при тяхното влизане в България. Втория момент, който ще кажа по тази точка, е свързан с ангажимента да се разработи национална програма за жилищна политика. Такава България не е имала до сега. С оглед енергийната ефективност на жилищните сгради, но и с оглед създаването на възможности за настаняване на важни за икономическото развитие на дадения регион специалисти, това заедно с местните власти, предстои да бъде разработено. Ще прескоча някои от точките, естествено, за да не ви отекчавам, ще обърна внимание на ангажимента, който взаимно сме поели да се разработи специализирана операция в оперативна програма човешки ресурси в това, сегашното и издание, не в новия програмен период, а сега всъщност, която да даде възможност за основно представителните социални партньори да разработят съответните вертикални не протоколи, а всъщност по-скоро профили на дигиталните умения, които са нужни в отделните сектори, направления и длъжности. Нещо, което е изключително важно, за това отделям внимание на него и нещо, по което вече се работи конкретно. Ангажимент в тази точка е изключително важна е как да се насърчи продължаващото обучение през целия живот. В България има известен опит, но доста слабо покритие, съжаление, и ангажимент. Три нови инструмента сме се договорили, че ще приложим, а именно въвеждането на индивидуални сметки за обучение през целия живот. Нещо, което работи в Европейския съюз и при това комисията го препоръчва като добра мярка. Това е по-скоро за висококвалифицирани специалисти. Изграждане на трипартитни секторни фондове на секторно ниво с секторните камари и съответно и организация на бизнеса и синдикатите за квалификация и преквалификация и разширяване на възможности за стажуване и чиракуване при работодатели в реална производствена среда. По отношение на регулациите на пазара на труда, ние се съгласихме, че ще преведем правилните регулации на извънредния труд и на сумирането и изчисляване на работното време в Кодекса на труда и Закона за държавния служител в съответствие с международните правни актове, Конвенция 1 на МОД и Директивата на Европейския съюз. За нощния труд вече има и развитие. Знаете, тук има договореност, но мисля, че там вече сме стигнали до по-високо ниво, решение даже на Министерския съвет по темата. Вече влезе в сила от 1 януари до година. Три въпроса, които касаят доходите. Изключително важно според нас. А именно, освен определението на минималната работна заплата и механизма, по което трябва да бъдат договорени, най-накрая имаме съгласие това да се случи. Се съгласихме, уважаеми колеги, обръщам внимание на това, което ще кажа сега, да започне договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности, като бипартитните преговори да започнат още през тази година с оглед прилагането им през 2021 година. Заедно с това и когато стане това, да се предложи отмяна на минималните осигурителни доходи за 2021 година. Това предполага, и това сме се разбрали, да се създаде механизъм, който не допуска отказ от преговори. Тоест, сядаме от утредец се вика, започваме с работодателите на национално, на браншово ниво, тези преговори по правила и механизми, които сме обсъждали многократно, и докато ги произведем всъщност за 2021 година, не ставаме от масата, да го кажа така, с оглед в бюджетната процедура ние да предложим този механизъм и заедно с това да се отменят модовите, което отдавна бизнеса иска всъщност и сме постигнали тази договореност да се случи. Другите две неща касаят препоръчителните индекси. Припомняме времето назад, че имахме такава практика с бизнеса да договаряме препоръчителни индекси за увеличение на заплатите, което не са обвързващи, това се казва препоръчителни, за реалния ръст на работните заплати в частния сектор. Общо и естествено по сектори, заедно с съответните браншови асоциации, за да стане ясно на бизнеса в дарения малък или по-голям формат, кое се смята за нормално. Тоест, кое ние сме припознали като някаква нормалност на базата на естествено икономическите процеси и всякакви други пазарни реалности. В същото време, тук имаме съгласие и на правителството, че ще се осигурява ежегоден ръст на заплащането на труда в бюджетните сектори. Това важи и за 2021 година. Естествено, като се договарят и минималните нива на нарастване и диференциация на заплатите след атестация на служителите. И естествено се минава и се мини през една оптимизация на отделните звена. Аз спирам до тук. Мисля, че казахме най-важните неща. В този, съжалявам, че говорих по-дълго, но това е най-дълги раздел от споразумението.
Благодаря, господин Димитър Манолов. Заповядайте.
Благодаря, госпожо вице-премьер. Аз като последен домакин на изготвянето на драфта, сега очевидно и тук последен ще взема отношение. Искам да се върна и аз малко назад в две от темите, които някакси останаха незасегнати, а те са важни. Съвсем в началото, където става дума за намаляване броя на административните структури, продължаване на административната реформа, сме имали предвид нещо много важно и нещо много голямо. Макар и така прочетено да изглежда малко по-различно. А то е, че в България има прекалено много общини, ако не сбъркам 260 и няколко, 264 или 265, прекалено много области, ако не греша 28, която административна структура създава твърде много проблеми в функционирането на държавата на всякакви нива. Система, която затруднява и административната децентрализация и каквото друго се сетите. Така че това е област, в която непременно трябва да се работи и именно в тази посока. Втория маркер, който искам да направя, е в образованието. В образованието има един раздел, в който е казано, така преведено на човешки език, повече инженерлък в държавния прием и по-малко европеистика и как беше, публична администрация. Тоест, повече студенти да бъдат приемани в приложните професии, особено техническите и математическите, за сметка на други професии, които очевидно нямат такова широко приложение, дори не само на пазара на труда, но и функционирането на държавата. И не на последно място, механизъм, съобразно който завършилите образование в България по държавна поръчка трябва да бъдат така любезни да поработят малко и в тази държава, която им е платила образованието. Защото да произвеждаме за своя сметка кадри за развита икономика е атестат за незрялост на едно общество и е нещо, което трябва да прекратим по един или друг начин. Оттам нататък в последните оставащи раздели, за които става дума, може да сложим няколко акцента. Важният, те са свързани с по-дейното ни участие в прилагането на Европейския стълб за социалните права. Хайде, за да не губим аудиторията, няма да се разпростирам по тая тема, тъй като тя е прекалено специализирана и прекалено малко хора разбират от нея. Ние считаме, че в системата приходната част на държавното обществено осигуряване е дошъл момента да сложим малко ред и да въведем прогнозируемост върху това, кой, върху какво, какви осигурителни вноски ще плаща, там където става дума за минимални и максимални прагове, такива, които не могат да бъдат обект на договорно начало, за което говори преди мен Пламен. Става дума за самоосигуряващите се лица, земеделските производители и тютюнопроизводителите. Известно е, че това е една система, която от много години тежи на държавното обществено осигуряване. Тези хора се осигуряват на доходи различни от тези, които получават, обаче след това получават минимална пенсия, която за цели им трудов живот не е покрита от осигурителни вноски, най-меко казано. Това изоставане се наваксва постепенно по най-различни начини, но Това, което ние сме си поставили за цел, е след достигането на минималните осигурителни прагове за тези категории осигуряващи се лица, равни на минималната работна заплата, т.е. когато се изравнат с всички останали работещи, след това нарастването на осигурителните на минималните осигурителни вноски да се случва по швейцарското правило, с нарастването на средния осигурителен доход и ръста на инфлация. Същия подход предлагаме да бъде въведен от 2022 година и за максималния осигурителен доход, тъй като известно, че и там има най-различни видове отклонения и извеждане от параметрични зависимости. Другото важно нещо, едно от най-важните мисля аз, е стартиране на цялостна реформа в социалното подпомагане. Сегашната система на социално подпомагане има една история като минимум 70 годишна, в която всичко е правено, трупано, кърпено, преправено, актуализирано и кръщавано с всякакви различни думи тогава, когато се вършни промени в него, която е твърдо отдалечена от живия живот като такъв и създава твърде много най-различни проблеми. В този смисъл, съжалявам, че на министър Сачева ще и се случи да се занимава с това, но и тя се съгласи, че това е мярка, която непременно трябва да бъде приложена, реформа, която непременно трябва да бъде стартирана в най-различни параметри. Така че това са нещата, които аз имах да допълня към края на това споразумение и може би министър Сачева да направи коментар.
Да, министър Сачева ще и дам думата, само господин Цветан Симеонов иска да допълни, да даде допълнителни разяснения по раздел демография и образование.
Благодаря, госпожо вицепремиер, уважаеми социални партньори. Доста неща бяха осветлени. Ще имате в ръцете си пълният текст на споразумението и ще може да направите съответните си изводи. Аз искам да акцентирам само на това, което считаме за много полезно за икономическа среда в България. И това са приоритети, важни приоритети, които намериха място в споразумението. Това е мълчаливото съгласие, все по-широкото му приложение, подобряване ефективността на администрацията чрез по-нататъчна дигитализация, механизъм за определяне на минималната работна заплата, защото беше доста плашещо и непредсказуемо какво ще бъде административното решение за нейния размер до сега и продължава да бъде, но с предвиждането на механизъм ще се справим и с това ще изпълним и конвенция 131 на Министерството на труда, на Международната организация на труда, която сме ратифицирали. Много важно послание е социалните помощи да се обвърза с учени и полагане на труд, в това число и в частния сектор. Чудесно се получи, виждате доста обемиси, доста хора говориха за образованието, но още не сме го осветлили. Важно е, че то ще се свърже с нуждите на бизнеса и като се започне от програмите, така и до провеждането на практиките. Важно послание е и че новите мощности в енергетиката ще бъдат на пазарен принцип. Най-важното от всички и което не ми се ще е в нито един репортаж за днешното събитие да се пропусне, това е, че в момент, когато почти всички държави в света са объркани, когато нямат ясни виждания за това на къде ще върват, какви мерки да вземат, когато огромни разходи се правят, България не допусна огромни допълнителни разходи, това споразумение се сключва и осигурява социален мир в тези условия, което за всички инвеститори, и български, и чуждестранни, е добър сигнал в една обстановка, в която цари в повечето страни объркване. И това ще бъде, надяваме се, затова направихме много компромиси, за да може това споразумение да се случи.
Аз също използвам възможността да благодаря на социалните партньори за инициативите, за компромисите, за усилията, които положиха за изработване на това споразумение. За изработването на споразумението трябва, разбира се, да се отбележи активната роля на вицепремиера Томислав Дончев, на министъра на финансите Владислав Горанов и на моя колега Красимир Вълчев, министъра на образованието. и науката, които също участваха дейно в изработването на всички текстове по споразумението. Аз също откроявам като една от най-важните точки в него именно споразумението по отношение на минималната работна заплата и това, че тя ще може да се договаря по професии. Надявам се действително да успеем да се справим с тази амбициозна цел за 2021 година. Без съмнение и темата за мащабна реформа в социалното подпомагане е изключително важна, тъй като към момента имаме наистина разходите социалните, които правим, са най-големите разходи в държавния бюджет. Те са в размер на 31,7% от общите разходи и действително по-голямата ефективност на средствата от една страна, но от друга страна и това, че действително все още има усещане, че България не е достатъчно социална държава, при положение, че пак повтарям, най-големите разходи в държавния бюджет са за социални плащания, означава, че в системата има нужда от сериозни реформи и от сериозни подобрения. Това, което беше направено като компромис от страна на социалните партньори, най-големия компромис от страна на работодателите беше това, че трите дни болнични продължава да се плащат от тях, а най-големия компромис, който направиха от своя страна синдикатите, е това, че не се прие тяхното предложение да се връща част от дохода на най-бедните семейства в края на годината. Така че в рамките на тези преговори действително имаше и трудни решения, които трябваше да бъдат взети от всички страни. Няма да се спирам на всички детайли, тъй като вече те бяха достатъчно добре описани. Мисля, че споразумението ни дава цел и посока, изключително амбициозни цели по отношение на числовото изражение, които са в края на споразумението, особено що се отнася до социалните разходи, разходите за социална защита, 20% от брутния вътрешен продукт през 2022 година, като за сравнение мога да ви кажа, че в момента сме на 11,7. Благодаря.
Благодаря. Господин Гълъбов.
Благодаря ви, госпожо вицепремиер. Колегите преди мен достатъчно изчерпателно ви запознаха с различните теми и мерки, които са заложени в това споразумение. Това, което бих искал само да спомена е, че ние с колегите си говорихме, че това е един доста амбициозен план. Това, което следва още от следващата седмица, буквално да започнем по някои от темите, които са с непосредствени срокове, да започнем работа и експертните екипи да започнат да се срещат и да предлагат решения, които в последствие да бъдат одобрени. Надяваме се по този начин, както каза и министър Караниколов, че темите, които са, нали, са разбити по краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Друго, което бих искал да добавя, е, че този план за развитие на страната, който е в хоризонта до 2050 година, визирам зелената сделка, наистина поставя началото на един по-нов прочит на партньорство между синдикатите и правителството и работодателите, т.е. икономиката се извежда на първо място и всички мерки, които са по-дългосрочни, излизат извън хоризонта на политическия цикъл в икономиката, което работодателите приветстват като подход. Благодаря ви.
Благодаря. Колеги, заповядайте за въпроси.
Агенция ПИК, имаше ли цели, за които не успяхте да постигнете консенсус в това споразумение и кои са те?
Имаше и няма да ви кажа кои са. Имаше и няма да ви кажа кои са. Защото по-важното е това, че успяхме да преодолеем някои неща в себе си и да стигнем до съгласие, а не са важни тези неща, за които не сме се съгласили. Няма да ви кажа кои са. И никой няма ви каже от тая маса.
Заповядайте.
Може ли, здравейте, BTV, може ли да ми дадете пример за този нов метод за минимална работна заплата, надяваме се от до година, казахте. По сектори има ли конкретни разделение на професии, параметри или тепърва това ще се изчислява? И другият ми въпрос е към енергийния министър за либерализацията на тока за битовите потребители. По план това вече трябваше някакси да е започнало, явно кризата измести всичко. От кога и как, примерно, моята сметка ще почне, част от нея ли ще се определя на база борсови цени, както се залагаше до момента, или как? Благодаря ви.
Да, аз казах, че ние сме стигнали до някъде в подготовката на механизма. Припомням ви, че имахме достатъчно опит последните 13 години до 2015, ако не се лъжа, да договаряме минималните осигурителни доходи по 85 икономически дейности и 9 категории персонал. Този опит, естествено, с необходимото опростяване, към което се мъчим да се движим, ще бъде ползван и ние имаме, както казах, предварителни разговори в тази посока. Сега дали те 9 категории персонал ще станат евентуално 3, както бяха предложили от бизнеса, дали 85-те ще ги смалим, т.е. ще ги съберем на малко по-едри групи по съответния класификатор, предстои да помислим и това казвам, че имаме вече идеи, но горе-долу в тая посока, поне сме водили разговорите с господин Домощия, господин Велев, господин Радев, господин Симеонов и така нататък. Но нямаме още решение, да ви кажем какво ще бъде то, но в тая посока е.
Това е многогодишно предложение всъщност и на бизнеса. Имаше различия, кое да бъде първично. Ние направихме отстъпки на базата на договорена минимална работна заплата да се договарят след това такива по икономически дейности. Нашето първоначално предложение беше за обратен ред, най-напред по икономически дейности, там където няма договореност да има минимална работна заплата общо национална. Така че предстои много работа по уточняване на икономическите дейности. Може би не е подходящо наистина да са 85, да се групират. Това зависи от браншовите ни организации, какво те ще се договорят помежду си. И при всички случаи ние ще насърчим тези браншови преговори да постигнат споразумение. Ако не може за няколко категории персонал, то поне да има минимална работна заплата за икономическия сектор.
Едно допълнение още, което забравих. Всъщност през тази година има пробив в тази посока. Камерата Общо мъжно настроение, което, доколкото знам, че нова в АИКБ, всъщност договори с нашите две федерации за първи път минимални работни заплати за определени дейности, които тя покрива по класификатора и за категории персонал. Мисля, че са в три категории, ако не се лъжа. Така че има вече и конкретен опит от реалния живот. В тази посока вървим. Само за да поясним, да, наистина 20% разходи за социална защита са амбициозна цел 2022 година. Към момента с здравеопазването 17% от брутния продукт. Това, което казва министър Сачева, е без здравето. Но по класификаторите, които ние всъщност ще предлагаме тук, европейски и световни, здравето е вътре. Тоест всички рискове по МОД, 9-те риска на МОД.
Добромир Николов, Нова телевизия, един уточняващ.
Благодаря. По отношение на пълната либерализация на пазара на електрическа енергия за бита, смея да твърдя, че през последните две години бяха направени няколко много сериозни стъпки по отношение на либерализирането на пазара. Даже вчера в Енергийна комисия беше обсъждан на второ четене промени в Закона за енергетиката, чиято основна цел е именно да се направи една много решителна стъпка по отношение на либерализирането на пазара, като на свободния пазар ще излязат стопанските субекти, които до този момент бяха на регулирания пазар заедно с бита. Това е една много сериозна крачка към пълната либерализация на пазара на електрическа енергия. За да излезе бита на свободния пазар, съгласно европейските правила и съгласно директива 72, трябва да бъдат предприети поредица от мерки преди това. Аз и отдем имах възможност да споделя, че няма как либерализацията, пълната либерализация на пазара на електрическа енергия за бита да се случи еднократно. Тук трябва да се предприемат определени стъпки. Първата и най-важна стъпка е да бъдат разработени правила и механизъм за защита на уязвимите потребители, на уязвимите клиенти. Това, върху което ние работим и сме в диалог и с колегите от Министерството на труда и социалната политика, с колегите от синдикатите, от бизнеса, е свързано именно с този механизъм, който трябва да бъде разработен. Той трябва да бъде факт, за да можем да пристъпим към излизането на свободния пазар и на бита. Затова целият този процес ще бъде до 5 години тъй като няма как да се случат изведнъж тези така сериозни промени в пазара. Искаме да бъдат създадени необходимите условия, от една страна за защита на уязвимите клиенти, от друга страна да бъде развит пазара достатъчно добре, да бъдат създадени достатъчно платформи, от които хората да могат да се информират кое за тях би било най-добро, и едва тогава можем да говорим за пълната либерализация на пазара на електрическа енергия за бита. Но в рамките на следващите до 5 години ние смятаме, че ще се справим с това предизвикателство. Благодаря ви.
Благодаря. Други въпроси има?
Един уточняващ въпрос от Нова телевизия, Добромир Николов. Ще има ли някакъв минимален праг, под който няма да има по-ниска минимална работна заплата за отделните отрасли? И кога ще имате конкретни мерки за коронавируса, пак така тристранно обединени?
Мисля, че казах ми ясно, и тук колегите поясниха, конвенция 131 на МОП ни дава ориентира, в който ние в момента, заедно с съответната препоръка, ратифицирана от България, трябва да имплементираме в законодателната рамка по-прецизно за определение на национална минимална работна заплата. Ние не сме се договорили да няма такава, обратното. Ясният текст казва, че всъщност ние ще приемем механизма за определението на минималната работна заплата за страната, съобразен с конвенция 131, както каза и Евсин Симеонов, и Евсин Велев, и ще го надградим, чета дословно почти текста от споразумение, с процедура за последващо договаряне на минимални заплати по икономически дейности и стартиране на тези бипартитни преговори по минималните заплати през 20-та година, за да се цел предлагането през 21-та. Това е записано почти едно към едно, така че...
По отношение на антикризисните мерки, само да допълня, на предходното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество бяха изработени 54 мерки, които са предложения за антикризисни мерки на членовете на НСТС, и се очакват становищата на ресорните министерства. Социалните партньори постигнаха договореност в рамките на тези 54 мерки, като към настоящият момент е даден 10-дневен срок на относимите министерства, които ще изпратят съответната позиция, ще предложат нормативни актове по тези, по които считат, че може да бъде постигнат и консенсус от страна на правителството.
Извинявам се, може ли един въпрос? Тук Антон Николов от БТА. Искам да ви попитам по отношение на антикризисните мерки. Имаше едно предложение от страна, даже мисля, че на работодателите и синдикатите, за даване на допълнителен платен отпуск на майките особено, които си гледаха децата по време на извънредното положение. Има ли, обсъждали ли сте тази тема сега? Има ли развитие по нея? И очаква ли се да се отпусне допълнителен такъв отпуск? Особено платен говоря. Особено въпрос е към госпожа, към министър Сачева. Благодаря.
Тази тема се обсъждаше в НСТС, но на този етап няма решение по нея. Към момента не се предвижда да се приеме това предложение.
И каква причина не се предвижда да се приеме?
Защото предложението изисква значителен финансов ресурс, който в момента не може да бъде отделен. Има други приоритети, за които трябва съответно да насочим средства в този момент. Говорим за предложението, звучи много добре, но вие чухте ли някой до момента да казва колко струва това предложение?
От вас колко струва?
То не според мен зависи за колко души в момента говорим, но ако вземем максималната възможност, говорим за не по-малко от около 700-800 хиляди души, които би трябвало да могат да бъдат правоимащи. Да бъдат правоимащи, а вече колко от тях ще имат съответно на възможността да се възползват. Това е отделна тема. Но разходите за подобна мярка не биха били по-малко от около 350 до 400 милиона лева. В момента ние имаме нарастващи искания за средства от всички възможни сектори и от различни видове групи, социални. Включително знаете, че в момента сме насочили най-големите си усилия към това да имаме мерки за подкрепа на заетостта. Почти 1 милиард лева сме отделили за това, да можем да подкрепяме работодателите и доходите на всички, които работят до края на тази година. Това е така наречената мярка 60/40, която и към момента работи, която ще продължи да се усъвършенства. Има просто приоритети, които трябва да направим
възможни. Същевременно, когато говорим за работещите родители, ние дадохме възможност за хората, които са в неплатен отпуск. Дори днес приехме промени, колегата Караниколов е тук, т.е. не променя решението, свързано с това да се подобрят още условията по отношение на кредитите за хората, които бяха в неплатен отпуск, които могат да вземат съответно средства в размер на до 4500 лева. Има еднократна помощ, която даваме за 375 лева за хората, които отново бяха в тази хипотеза. Нямат възможност да гледат децата си. Към момента вече детските градини са отворени. А що се отнася до децата, които са в училищна възраст, от Министерство на образованието направиха всичко възможно да се осигурят допълнително дейности по интереси и занимания по интереси, включително и през лятото. А ние също планираме различни дейности, свързани с социалните услуги през лятото, така че за децата, които са със специални образователни потребности и децата с увреждания, също да можем да подкрепим работещите родители. Просто вижданията на правителството в този момент са, че работещите родители могат да бъдат подкрепени с други ефективни мерки, а не с директни плащания, директно на още 20 дни платен годишен отпуск.
Благодаря.
Аз пак за минималната заплата, за минималните заплати от тук. Има ли макар и хипотетична вероятност тези минимални заплати, които ще са по различни икономически дейности, да има заплата, която да е по-ниска от минималната в момента?
Мисля, че този въпрос беше много ясно казан вече многократно. Минималната работна заплата остава и ще съществува и за в бъдеще. Просто тя няма, предложението е тя да не бъде универсална за всички сектори, а за всички икономически дейности да се договаря съответно между синдикати и работодатели и съответно след това да влиза в нормативните документи на правителството, защото по този начин бихме могли да махнем минималните осигурителни прагове.
Конвенция 131 предвижда малка добавка, за да ви е ясна схемата. Конвенция 131 и към колегата, който зададе въпроса, предвижда механизъм за определяне на минималната работна заплата от различни обективни критерии. Тази минимална работна заплата е минимална заплата и ще бъде минимална работна заплата, под която в никой сектор не може да се пада. Оттам нататък договаряне на сектори, договаряне по дейности, договаряне в отделно предприятие, което също трябва да го насърчаваме, могат да си предвиждат и много по-високи минимални работни заплати.
Нали разбирате, че когато говорим за различни видове персонал, всъщност категории персонал, минималните стартови равнища, за които говорим като минимални заплати, някои няма да имат нищо общо с минималната заплата за страната, както и сега нямат. Нали, в един IT сектор, един IT специалист, въобще не се интересуват кой е това 610 лева. И той се търси неговите 2000 лева, примерно, и нагоре. И това е минималната заплата, която ние говорим за дадените сектори, икономически дейности и категории персонал, двустранно да договорят нашите браншови структури, минималните нива, които със сигурност ще бъдат поне с 20 стотинки по-високи от тая, което е за страната, която пак ние ще договаряме. Или пък с 200 лева, или с 500 лева повече. Да?
Благодаря.
Брифинг на синдикати и работодатели след подписването на споразумение с правителството от 17 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.